Prințat că sunteți plin de bunătate, plin și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Aceia cărora nu li se propovădise despre el, îl vor vedea, și cei ce n-au zisere de el, îl vor cunoaște. Iată ce m-am împiedicat de multe ori să vin la voi, dar acum, fiindcă nu am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, că și cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Suntem tot în epistola către romani și unii deja au obosit de acest studiu care durează în biserica noastră de câteva luni de zile. Alții însă sunt încurajați de acest studiu și sunt înviorați sufletește. Depinde de fiecare cum privește cuvântul lui Dumnezeu. Când avem anticipație, suntem binecuvântați. Când venim cu blazare, nu putem primi binecuvântarea. Am văzut în studiile trecute spațiu mare pe care Pavel îl acordă unei probleme importante pentru biserică, și anume aceea conviețuirii împreună a fraților unii cu alții. În două capitole Pavel abordează această problemă. Aș vrea să vă reamintesc felul în care Pavel își începe această expunere și el spune așa: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Aș vrea să vă arăt cum își sumarizează el această expunere. În capitolul 15, versetul 7 spune: așadar, în concluzie, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Suntem datori să ne acceptăm unii pe alții în ciuda convingerilor diferite pe care le avem sau a încredințărilor diferite pe care le avem. Și Pavel spune un mare lucru aici: să ne acceptăm unii pe alții cum ne-a acceptat și pe noi Hristos, și știm că Hristos ne-a acceptat, lucrul acesta l-am văzut în studiile trecute, dar mai adaug un motiv: spre slava lui Dumnezeu. Atunci când credincioșii se acceptă unii pe alții, se primesc unii pe alții și nu fac caz de diferențele dintre ei și de încredințările diferite pe care le au, atunci aduc slavă lui Dumnezeu. Și credincioșii care nu pot să treacă peste diferențele secundare și minime pe care le au, atunci nu aduc slavă lui Dumnezeu, ci dezonorează pe Dumnezeu. Noi știm că suntem chemați să aducem slavă lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și dacă a ne accepta unii pe alții aduce slavă lui Dumnezeu, avem datoria să ne acceptăm unii pe alții, pentru că noi existăm aici pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu este slăvit atunci când ne acceptăm unii pe alții, spune Pavel, dar biserica unde acceptare este o realitate, acea biserică poate să-și îndeplinească datoria de a evangheliza lumea. Bisericile unde credincioșii nu se acceptă unii pe alții, cu convingerile diferite pe care le au, aceste biserici sunt fragmentate, sunt preocupate de dezbateri inutile, de probleme total lipsite de importanță și astfel neglijează marea misiune pe care Dumnezeu ne-a dat-o, aceea de a răspândi cuvântul său până la marginile lumii. În acest punct, Apostolul Pavel introduce în prezentare din nou pe Domnul Iisus Hristos și ne spune, face afirmația paradoxală, Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur. Și pe baza acestei afirmații, Apostolul demonstrează că slujirea lui Hristos a fost universală, adică s-a extins la toate neamurile. De ea au beneficiat nu numai evreii, ci și neamurile. Și concluzia studiului nostru de duminica trecută a fost următoarea, că evreii trebuie să aibă prioritate în evangelizare. Atunci când ne gândim să extindem cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să ne gândim la evrei. Și dacă evreii ajung să creadă în Domnul Iisus Hristos, atunci e mare binecuvântare și pentru restul lumii. Și dacă evreii nu cred în Domnul Iisus Hristos, să știți că sunt o pacoste pentru lume. Cu inteligența, cu lucrurile, cu mijloacele pe care le-au îndemână, dacă nu cred în Domnul Iisus Hristos și luptă împotriva creștinismului, sunt o pacoste. De aceea creștinul trebuie întotdeauna să aibă în vedere pe evrei mai întâi iudeului, apoi grecului. Și Biblia ne spune că în momentul în care evreii se vor pocăi și se vor întoarce la Domnul Iisus Hristos, tot pământul și toate neamurile vor fi binecuvântate. Acum Pavel continuă mai departe expunerea, după ce îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca un slujitor al tăierii împrejur, se prezintă și pe sine. Și cum se prezintă pe sine? Spune el în versetul 16, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Hristos este slujitorul tăierii împrejur și Pavel spune, eu sunt slujitorul lui Hristos. Adică slujba lui este slujba mea, viziunea lui este viziunea mea, metoda lui de lucru este metoda mea. Tot ce face Hristos ca slujitor, fac și eu ca slujitor al lui Iisus Hristos. Așa cum Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, pentru ca neamurile să ajungă la credință, spune Pavel, Pavel și el a început întotdeauna cu iudeii, dar a ajuns cu Evanghelia la neamuri, pentru ca toți să beneficieze de mântuire. Și aș vrea în dimineața aceasta să privim la slujba lui Pavel și să vedem felul în care ar trebui să slujim și noi. Dacă Pavel se intitulează pe sine un slujitor al lui Iisus Hristos, fiecare mântuit și fiecare răscumpărat al Domnului Iisus Hristos ar trebui să spună despre sine, sunt un slujitor al lui Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să cunoaștem bine slujba la care am fost chemați. Pavel își cunoaște slujba. El spune, sunt un slujitor al lui Iisus Hristos între neamuri sau pentru neamuri. Și în altă parte spune el, eu sunt un apostol al neamurilor. El știa că Dumnezeu l-a chemat să fie un apostol care să proclame Evanghelia printre neamuri. Și tot ce a făcut, a făcut în acest scop, ca să câștige neamuri la credință și să aducă slavă lui Dumnezeu. Noi avem impresia că numai unii sunt chemați să slujească cu Evanghelia. Și să știți că moartea creștinismului și degradarea creștinismului stă tocmai în această concepție care separă pe câțiva și declară slujitori și pe ceilalți declară laici, că n-au nicio slujbă. Asta e moartea și degradarea creștinismului. Dumnezeu a chemat pe fiecare credincios să fie un slujitor al său. Toți credincioșii au fost chemați de Dumnezeu să fie lumină, o cetate așezată pe munte. Toți credincioșii sunt chemați la o slujire care să țintească la mântuirea tuturor neamurilor. Toți credincioșii sunt chemați să aibă viziunea mântuirii lumii. Și suntem chemați să fim părtași la această lucrare de răscumpărare a celor pierduți. Gândiți-vă că Domnul Iisus Hristos n-a vorbit niciodată despre lucrarea sa în termeni limitați. N-a vorbit despre proiecte mici, locale, limitate. El a vorbit despre lume, despre lumea întreagă și a inclus în planurile sale pe toți oamenii. Înainte de a merge la cruce, el a spus, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. N-ai exclus pe niciunul și pe toți a avut în vedere. Viziunea lui a fost globală. După ce a înviat, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor și tuturor credincioșilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și cineva a observat că nu e vorba de a face câțiva din fiecare neam, ci de a face neamurile ca totalitate ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și această viziune ar trebui să-i cuprindă pe toți credincioșii, să o aibă toți credincioșii. La înălțare, Domnul Iisus Hristos a spus, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele și câtă vreme pierd unii credincioși gândindu-se la lucruri care nu sunt așa de importante. În loc să fie martori, începând din Iudeia, în Samaria până la marginile pământului. Din nou, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre marginile pământului. Această viziune a Domnului Iisus Hristos trebuie să fie a tuturor credincioșilor. În Ioan 14, Domnul Iisus Hristos a spus, cei care cred în mine vor face lucruri mai mari decât acestea. Ce vrea să spună? Că El și-a limitat slujirea la un timp restrâns, 3 ani și jumătate, la un teritoriu restrâns al Palestinei, la un grup restrâns, pentru a putea binecuvânta întreaga lume. Și El așteaptă ca fiecare credincios să-și înșușească această viziune pe care El a avut-o. Gândiți-vă la Pavel. Pavel ne spune că el a predicat Evanghelia începând din Ierusalim, în Iudeea și până în Ilirii, că a ajuns cu Evanghelia în Balcan, în zona noastră. Și nu s-a oprit acolo și a spus, după ce am predicat acum aici Evanghelia, vreau să mă duc mai departe la Roma și din Roma vreau să mă duc mai departe în Spania. Și știți că Spania era capătul pământului a lumii cunoscute de atunci. Pavel avea în vedere toată lumea. Această viziune trebuie însă să fie caracteristică tuturor celor ce cred. Noi ne uităm la binecuvântarea pe care au avut-o credincioșii din America timp de 200 de ani. Dar știți că acel grup de pelerini, de 60 și ceva de pelerini care au sosit cu primul vas în Plymouth, în Massachusetts, a declarat că scopul lor este să vină să închină în libertatea lui Dumnezeu și de aici să evangelizeze lumea. Dacă te-ai uitat la grupul acela mărunt de 60 ceva de oameni care au spus că vor să evangelizeze lumea, probabil că ai fi privit ironic. De-abia aveau mijloace să subziste peste o iarnă. Dar Dumnezeu s-a uitat la viziunea lor, la credința lor, la determinarea lor. Și de aici din America a ridicat oameni care s-au dus cu Evanghelia în toată lumea. Dumnezeu vrea ca fiecare credincios să aibă această viziune a cuceririi celor necredincios până la marginile pământului pentru Hristos. Trebuie să ne cunoaștem slujba. Pavel și-a cunoscut-o. Fraților, aș vrea să fim pătrunși de ideea chemării lui Dumnezeu. El nu ne-a chemat doar la mântuire, ne-a chemat să cucerească pe toți oamenii prin noi. Când mărturisim lucrarea Domnului pe care a făcut-o noi, cum a făcut acești frați, de fapt avem în vedere extinderea împărăției Lui. Întrebare este, simțim noi chemarea să mărturisim? Când dăruim pentru lucrarea Domnului, oricât de puțin, avem în vedere cucerirea lumii. Întrebare este, dăruim? Când slujim în trupul lui Hristos în biserică sau celor din afară, o facem având în vedere mântuirea tuturor oamenilor. Întrebarea este, slujim? Orice credincios trebuie să-și cunoască slujba la care a fost chemat de Domnul. Dumnezeu a chemat pe toți cei credincioși să participe la evanghelizarea lumii. Pavel știa slujba ce o are. Păi vreau să arăt că orice credincios trebuie să exceleze în slujba pe care o are pentru Hristos. E mare lucru să înțelegi că ai o slujbă. Și frumos să-ți faci slujba. Dar fiecare credincios este chemat să exceleze în această slujbă. Pavel a excelat în slujbă așa, însă. El ne spune așa că face această slujbă cu scumpătate. Eu mă împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu. Ce înseamnă a face un lucru cu scumpădate? Înseamnă a face cu dăruire, cu dedicare, cu interes. Înseamnă a pune suflet în ceea ce faci. Fratele meu, slujba ce o faci pentru Domnul, fă-o cu inimă, fă-o cu scumpătate, fă-o cu dedicarea pe care o merită Hristos. Știți, orice slujbă care o facem cu dăruire, cu dedicare, va atrage atenția. Și va aduce roadă. Pavel nu și-a făcut acum datoria cu scumpătate pentru că era apreciat, pentru că era răsplătit. Dimpotrivă, a avut de suferit din pricina slujbei pe care a făcut-o. Totuși a făcut-o cu dăruire. Vreau să vă întreb, există dăruire în slujba pe care o facem? Sau atunci când întâlnim opoziția imediat, lăsăm dăruirea și lăsăm dedicarea? Pavel își face apoi slujba nu numai cu dăruire, ci o face cu prisosință. Spune, el a învestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți, slujba lui Pavel nu impresionează doar prin dăruire, ci și prin exces. Pavel excelează nu numai în calitate, ci și în cantitate. Mai întâi trebuie să vină calitatea în munca noastră. dar apoi trebuie să vină și volum. El vestește Evanghelia, dar nu o vestește cu zgârcenie, o răspundește cu prisosință, face exces în slujba lui. Pavel face mai mult decât îi se cere, mai mult decât se așteaptă, mai mult decât are datoria. Și oamenii care fac mai mult decât îi se cere, frați și surori, sunt cei care schimbă fața lumii în care trăiesc. Când Dumnezeu vede oameni care fac mai mult decât îi se cere, pe aceea binecuvântează. Noi avem tendința să facem întotdeauna mai puțin decât ni se cere sau cel mult cât ni se cere. Și dacă facem cât ni se cere, ne credem extraordinari. Dar nu este așa. Domnul Iisus a spus, robul care nu își face decât datoria, trebuie să declare, nu sunt decât un rob netrebnic, n-am făcut decât datoria. Credincioșii trebuie să facă mai mult decât li se cere. Și Pavel a excelat în această privință, a vestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Slujitorii autentici al Domnului Iisus Hristos excelează în slujba lor, fac mai mult decât li se cuvine. Și acum din nou se pune întrebarea, de ce a excelat Pavel în această slujbă? De ce a făcut-o cu dăruire, cu dedicare, cu scumpătate? De ce cu atâta exces de zel? Pentru că a fost răsplătit? Pentru că a fost apreciat? Nu, aș vrea să vă arăt secretul pentru care Pavel a făcut o astfel de slujbă cu dăruire, cu inimă, cu exces de zel. Pavel știa că este slujitorul lui Hristos. Dacă pierdem din vedere acest lucru, frați și surori, că slujba pe care o facem este a Domnului Iisus Hristos, de multe ori ne slăbește inima, curajul, entuziasmul. Ne lăsăm doborâți de critică, de împotrivire și de opoziție. Pavel nu s-a lăsat niciodată obosit și niciodată dărâmat de opoziție, de împotrivire. De ce? Pentru că a spus el, sunt slujitorul lui Hristos. Nu al bisericii, nu al credincioșilor, nu al lumii, sunt slujitorul lui Hristos. Frații și surori, trebuie să căpătăm această viziune. Dacă Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare și o facem, trebuie să o facem cu toată dăruirea, pentru că suntem slujitorii lui Hristos. Și apoi Pavel mai știe un lucru, știe că slujba lui, câștigarea neamurilor pentru Hristos, este o jertfă pe care el într-o zi o va prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și spune el, pentru ca neamurile să fie o jertfă de bun prinos, bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Pavel știe că într-o zi se va prezenta înaintea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, cu lucrarea lui și asta va fi jertfa lui. Întrebarea se ridică, jertfa noastră îl onorează pe Domnul sau îl dezonorează? Dacă știm că într-o zi ne vom prezenta lucrarea înaintea lui Dumnezeu, lucrăm pentru Hristos și o vom prezenta înaintea Lui. Fraților, acest lucru ne va motiva să o facem cu scumpătate, cu exces de zel. Pavel îi spune lui Timotei, împlinește-ți bine slujba, adică cu dăruire. Fratele meu, te rog, treci pe dinaintea ochilor tăi slujba pe care tu o faci. O împlinești bine sau lasă de dorit? O împlinești cu scumpătate? Orice faci, tot ce facem noi, să știți că facem pentru Domnul Iisus Hristos, indiferent de munca ce avem. Nu există muncă seculară și muncă bisericească. Tot ce facem, oriunde lucrăm, facem ca pentru Domnul. Ne împlinim bine slujba cu scumpătate. Adu-ți aminte că este o slujbă pentru Hristos și că este jertfa pe care tu o vei prezenta într-o zi înaintea Domnului. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că slujba noastră trebuie să fie o slujbă care să completeze pe altora, care să fie complementară lucrării altora. Pavel face un lucru pe care alții nu-l fac. Și spune, el a vestit Evanghelia acolo unde alții nu vestiseră, ca să nu pun pe temelia altora. Cu alte cuvinte, dacă cineva e implicat într-o lucrare și face acea lucrare, nu mă duc peste el să fac aceeași lucrare. Mă duc într-un loc unde nu lucrează nimeni, ca lucrarea mea să complementeze pe acelălalt. Să completeze pe acelălalt. O trăsătură a slujirii pe care Dumnezeu o apreciază e aceea că este făcută nu din duh de concurență, ci din dorința de a completa slujirea altora. Pavel a privit întotdeauna la ceea ce nu puteau face alții și a ales să facă el ceea ce alții nu făceau sau nu puteau. Problema în lucrarea Domnului este că slujitorii se concurează unii pe alții. Fiecare vrea să facă ce face celălalt și să arate că face mai bine decât celălalt. Dar Dumnezeu când cheamă la lucrări, să știți că nu ne cheamă la lucrările pe care le fac alții. Ne cheamă la lucrările pe care nu le fac alții. Dumnezeu ne dă slujbe ce nu se suprapun, ci se complementează. Nedeslujbe care puse împreună dau un tot. Pavel face o slujbă pe care n-o fac alții. Aș vrea să te uiți peste lucrarea lui Dumnezeu și să vezi locuri în care nu slujește nimeni. Să vezi nevoile care nu sunt suplinite de nicio slujire. Și să spui cu toată seriozitatea, Doamne, nu cumva mă chem pe mine la o astfel de lucrare unde nimeni nu face nimic? Pavel a spus, vreau să fac o lucrare unde nimeni a lucrat, unde nu-i nimeni implicat. Nu să concurez, ci să completez lucrarea lui Dumnezeu. O altă caracteristică a lucrării lui Pavel este că el crede că va avea rezultate. Citiți, de exemplu, versetele 20 și 21 din capitolul 15. Spune așa, și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris. Și acum, observați acest citat, este foarte interesant. Aceia cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea. Și cei ce n-au ziseră de el, îl vor cunoaște. Dacă eu ar fi trebuit să formulez propoziția asta, aș fi spus, aceia cărora nu li se propovăduise despre el, acelora li se va propovădui. Dar Pavel nu zice, li se va propovădui, zice, îl vor vedea. Și cei ce n-au ziseră de el, i-aș fi spus, vor auzi de el. Dar Pavel spune, îl vor cunoaște. Pentru că Pavel are în vedere rezultatul lucrării. El știe că nu doar predică Evanghelia și ceilalți o aud și vor crede Evanghelia. Nu doar răspândește cuvântul lui Dumnezeu și ceilalți au parte de cuvânt propovăduit, ci cuvântul ăsta va lucra în viața lor și va aduce roade. Fraților, de multe ori noi slujim fără să credem că slujba noastră va avea rezultat sau va aduce rod. Și de aceea nici nu o putem face cu entuziasm. Dumnezeu ne-a creat să vestim cuvântul Său și să fim siguri că cuvântul Său nu se va întoarce la sine fără rod. A promis Dumnezeu, așa cum ploaia și zăpada se pogoară, udă pământul și îl fac să rodească, tot așa e și cuvântul meu. De ce să nu credem atunci că ceea ce Dumnezeu spune este adevărat? Dacă nu crezi, nici nu propovădui cuvântul. Dar dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, predică-l cu entuziasm. Mărturisește-l cu entuziasm pe Domnul Iisus Hristos. Răspândește lumina Evangheliei cu entuziasm pentru că vei avea roadă. Te vei întâlni cu rezultatele muncii tale. Pavel spune în 1 Corinteni 15, de aceea, prea iubiți mei, frați, sporiți totdeauna în lucru Domnului, adică lucrați alte lucruri, mai mult și mai mult. De ce? Pentru că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mare adevăr pe care Pavel a cunoscut. Slujba lui va aduce rezultate. Și eu sunt conștient și încrezător că slujba fiecărui frate și a fiecărei sore din biserica asta va aduce rezultate. Tot ce trebuie este să credem, să facem cu entuziasm. Pavel apoi completează propovăduirea cu binefacerea. Și aș vrea să înțelegem că orice slujbă pe care o facem de mărturisirea Domnului și de răspândirea cuvântului trebuie să fie combinată și cu binefacerea. Pavel zice, am strâns ajutoare din Ahaia, din Macedonia, ca să le duc pentru cei care sunt în nevoi în Ierusalim. De ce? Pentru că a răspândi Evanghelia fără a avea în vedere nevoile și trebuințele oamenilor este o insultă pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care, Petru îl descrie, mergea din loc în loc și făcea bine. Domnul Iisus nu doar a predicat Evanghelia săracilor, ci a dat și pâine săracilor. Nu numai că le-a servit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, ci a ajutat, i-a asistat, le-a făcut bine. Și Pavel a înțeles că are această datorie să ajute pe cei care sunt în nevoi. Cel puțin de două ori găsim în Biblie că Pavel a făcut strângere de ajutoare și a dus ajutoare altora. Apropo de acest lucru, vreau să vă spun că a fost cineva care a venit și mi-a spus, frate, nu ți este îngăduit să fii implicat în probleme de finanțe? Și repede a spus, să facem un proiect de Constituție în care scrie că păstorul nu are voie niciodată să fie implicat în nicio problemă de finanțe. Și am spus, din care Biblie, frate? Apostolul Pavel a fost predicator cu Evanghelia, da. A strâns ajutoare pentru cei din Ierusalim. Starea voință pe care au unii. Vor să despartă cele două lucrări. Cele două lucrări nu se pot separa. Cine predică și mărturisește cuvântul lui Dumnezeu în același timp trebuie să și facă bine. Trebuie să fie implicat în ajutorarea celor cărora le propovădește Evanghelie. Este un principiu pe care nu trebuie să uităm, frați și surori. Am văzut că Pavel își cunoaște slujba. Noi trebuie să ne cunoaștem slujba. Am văzut că Pavel a excelat în slujba lui. Trebuie și noi să excelăm. Am văzut că Pavel face ceea ce nu fac alții. Completează în lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că Pavel este sigur că are rezultate în lucrare. Am văzut că împletea mărturisirea cuvântului cu ajutorarea. Acum aș vrea să mai arăt o caracteristică a slujbei lui Pavel, care trebuie să devină o caracteristică a slujirii noastre a tuturor. Și anume, Pavel știe că slujba lui depinde de rugăciunile sfinților și cere sfinților să se roage pentru el și pentru slujba lui. Gândiți-vă la îndemnul lui. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea, pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu. Îndemnul acesta lui Pavel pentru rugăciune nu este un demn superficial, așa cum fac mulți credincioși. Fraților, rugați-vă pentru noi. Și nu ne deranjează că se roagă sau nu se roagă, pentru că nu credem că slujirea noastră depinde de rugăciune. Îndemnul lui Pavel este unul făcut cu toată sinceritatea. Spune el, pentru Domnul Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului care a fost turnată noi, vă îndemn să vă rugați. Fraților, îndemnul la rugăciune este un îndemn serios. Nici o slujbă nu se face fără rugăciune. O, dar am înțelege acest lucru. Nici o slujire a Domnului Iisus Hristos nu poate fi dusă la neplinire fără a fi susținută în rugăciune. Și dacă nu ne rugăm aici în biserică pentru slujirile noastre, slujirile acestea nu vor avea rezultate. Trebuie să susținem aceste slujiri cu rugăciune. Pavel spune credincioșilor să se roage pentru el. Nu doar cere rugăciunile lor, ci Pavel cere ca ei să se unească în rugăciune cu el. Știți care e diferența? Eu nu trebuie să îndemn pe alții, fraților, rugați-vă pentru mine. Și trebuie să îndemn pe fraților, uniți-vă cu mine în rugăciune. Și eu mă rog. Mai mult Pavel spune să se unească în luptă în rugăciune împreună cu el. Pentru că rugăciunea este o luptă. Frați și surori, să nu-mi spună nimeni că rugăciunea nu e o luptă. Dacă nu e o luptă, de ce nu o faci? De ce îți vine așa de greu să faci? Rugăciunea e o luptă, să știi. Și vreau să o întreb, atunci când Evanghelia Domnului Iisus Hristos este atacată, când biserica lui este hărțuită, când dușmanii bat la porți, n-avem datoria să luptăm în rugăciune și putem să dormim și să ne pese de lucrarea lui Dumnezeu? A fost un moment în istoria lui Israel când Debora și Barak au chemat pe alții la luptă și au spus toți să vină la luptă. Și au fost câteva din triburile lui Israel care unii au rămas să se odihnească pe limanul mării, să duc la plajă, nu? Alții au rămas să odihnească în staulele lor. Și după ce lupta a fost dată și victoria a fost câștigată, în cântecul de lauda Deborei este o afirmație înspăimântătoare. Și zice, blestemați pe Meroz. De ce? Pentru că n-a venit în ajutorul Domnului. Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul nostru, să știți. Dar Dumnezeu a decretat în hotărârile sale veșnice ca lucrarea Lui să se facă prin rugăciunile noastre în care luptăm. Și dacă luptăm împreună în rugăciune, suntem binecuvântați. Și dacă nu luptăm, nu poate să rămână pentru noi altceva decât blestemul. Mulți se uită la familiile lor și le văd distruse. Se uită la lucrarea mâinilor lor și văd lucrarea mâinilor distruse. Și dacă îi întreb cât te-ai luptat în rugăciune pentru lucrurile astea, n-au stat în rugăciune pentru familiile lor, n-au stat pentru lucrarea lor, nu stau pentru biserică în rugăciune, dar ar vrea binecuvântarea. Și Pavel ne spune că o lucrare, o slujire trebuie susținută în rugăciune și spune, fraților, rugați-vă pentru mine, pe nume. Nu știu de unde a fost infiltrată concepția asta pe la noi, că nu-i bine să te rogi pe nume pentru alții, că să se mândrezi. Eram mic, tânăr, când am fost în biserica păstorită de fratele Olah. Și când era ora de rugăciune, fiecare se ruga pentru fratele Olah și pentru toți ceilalți care predicau cuvântul. Și când fratele Olah se ridica să predice, predica cu putere cuvântul. De ce? Pentru că lupta nu-i câștigată când se predică cuvântul. Lupta e câștigată înainte prin rugăciune. Dacă nu luptăm în rugăciune înainte și nu ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia, Pavel spune, nu există izbândă. Rugați-vă pentru mine, spune el, primul rând ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea. Pavel spune, am atâția oponenți care se împotrivesc cu toată înverșunarea lucrării și făpturii mele. Rugați-vă pentru mine ca să fiu izbăvit de împotrivitori. Rugați-vă pentru mine, spune Pavel, ca slujba mea să fie bine primită. Am o slujbă, vreau să fie acceptată, vreau să aducă rezultate. Rugați-vă pentru această slujbă. Și rugați-vă, spune Pavel, pentru ca să ajung în mijlocul vostru, așa după cum am planificat, să mă îndeplinesc datoria de a vesti Evanghelia până la marginile lumii. Pavel crede că avansul Evangheliei se datorește rugăciunilor credincioșilor. Astfel, spune el, dacă vă rugați, să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu. Frați și surori, vreau să vă întreb, a ajuns Pavel în Roma? A ajuns în Roma? A ajuns. Cartea Faptelor Apostolilor descrie pe Pavel ajungând la Roma și predicând Evanghelia acolo 2 ani de zile. Și în scrisoare pe care o trimite filipenilor, Pavel le spune, unii se îngrijorează de faptul că am ajuns în închisoare, dar eu mulțumesc lui Dumnezeu că aici mi s-au deschis posibilități fantastice de predicare. Și spune el, predic Evanghelia, fiecare care vine în contact, Evanghelia nu-i legată, Evanghelia se propovăduiește, se răspândește, până și casa cezarului a ajuns plină de credincioși. Credincioșii la care Pavel a scris s-au rugat pentru el și Pavel a ajuns la Roma. Vreau să vă întreb, a ajuns și în Spania? Vă zic pe un predicator care a zis, vorbind despre această dorință a lui Pavel, Pavel a spus, vreau să ajung în Spania și de 2 sau 3 ori spune acest lucru, vise, Pavel n-a ajuns niciodată în Spania. Istoricii bisericești ne spun că Pavel a ajuns în Spania. Pavel a fost în insula Creta. În toată călătoria, în Cartea Faptelor Apostolilor, nu se spune că a fost în Creta. Rezultă că după întemnițarea prima la Roma a fost eliberat și Pavel a făcut încă o călătorie misionară. A ajuns în Creta, a lăsat acolo pe Tit și pe alții și a răspândit cuvântul Dumnezeu cu prisosință pe unde și-a planificat. Fraților, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, dorințele noastre, năzuințele noastre mari de a răspândi cuvântul vor deveni realități. Dumnezeu binecuvintează pe credincioșii care își cunosc slujba, care o fac cu dăruire, care o fac ca pentru Hristos, știind că e o jertfă pentru Hristos, care o fac prin rugăciunile altora. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți să ne înțelegem bine slujba. Și în felul acesta aducem slavă și onoare Domnului nostru, aducând la El pe cât mai mulți oameni care să-L cunoască și să fie mântuiți. Amin.